ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameahidi kuachilia huru wafungwa wote wa kisiasa na kupanga kuwarudisha wale wote waliokimbia ng'ambo kutokana na sababu za kisiasa. Akizungumza katika sherehe za kuzindua malengo yake ya siku 100 za kwanza za utawala kwenye uwanja wa mabadilishano ya mawazo mjini Kinshasa siku ya Jumamosi, Rais Tshisekedi alisema atahakikisha wizara ya sheria na mfumo wa mahakama zinaendeshwa na watu waaminifu na wenye maadili yasiyo na dosari. Alisema mnamo siku 10 zijazo atatoa msamaha wa rais kuachiliwa huru wafungwa waliohukumiwa na mahakama. Na katika kuimarisha utaratibu wa kidemokrasia nchini mwake, ameamua kwamba lengo lake kuu mnamo siku 100 za kwanza zitakuwa ni kupunguza mvutano wa kisiasa. Kuhusiana na utawala bora, kiongozi huyo aliyechukua madaraka Januari 24 ameahidi kutayarisha kanuni za maadili ya vyombo vya serikali na kusimamia utekelezaji wake. Vile vile ameahidi kufanya marekebisho makubwa katika mazingira ya biashara na kanuni za uchimbaji madini. Karibu watu 12 wamefariki na zaidi ya 50 hawajulikani walipo baada ya bomba la mafuta lilokuwa likivuja kulipuka na kusababisha mkanyaganyo katika jimbo la kusini la Nigeria la Bayelsa. Maafisa wa ufalme wa Nembe katika jimbo hilo wanasema mlipuko huo ulitokea jana mchana na kusababisha moto mkubwa kwa muda mrefu. Ajali kutokana na mabomba kuvuja imekuwa jambo la kawaida na kusababisha vifo katika eneo la Niger Delta kutokana na watu kwenda kuchota mafuta. Mamia watu wamefariki mnamo miaka hivi karibuni huko Nigeria kulingana na maafisa kufuatia ajali kama hizo za mafuta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya viongozi wanaohasimiana wa Libya juu ya kuunda na kuandaa uchaguzi nchini mwao. Makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa siku ya Jumatano katika mji mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu kati ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj, mkuu wa serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja Mataifa mjini Tripoli upande magharibi, na jenerali Khalifa Haftar, kamanda wa jeshi la taifa la Libya linalodhibiti upande wa mashariki wa nchi. Taarifa ya Guterres iliyotolewa jana usiku inapongeza pande zote mbili kwa kufikia makubaliano ya kumaliza awamu ya mpito ya Libya kupitia uchaguzi mkuu. Makubaliano hayo ni muhimu kwa vile unamaliza ugomvi kati ya viongozi hao wawili, Haftar na Sarraj, ambao walikubaliana juu ya mpango wa kusimamishwa vita, mpango ambao ulifikiwa Paris na kusimamiwa na Ufaransa Mei mwaka 2018, lakini hayakuweza kutekelezwa kutokana na ugomvi kati yao. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mapigano makali yanaripotiwa hivi sasa katika kijiji cha mwisho cha Baruza kinachoshikiliwa na wapiganaji wa Islamic State nchini Syria, pale wapiganaji wa muungano wa Kikud kuanzisha mashambulizi hapo siku ya jana usiku. Shambulio hilo lilikisaidiwa na muungano wa nchi zinazoongozwa na Marekani kwa ndege na vifaru, limeanza jana baada ya kuwaondosha wakazi wa eneo hilo mnamo siku chache zilizopita. Maafisa wa kundi la Syrian Democratic Forces wanasema hii leo wamedhani mapigano yatadumu kwa muda, hayatadumu kwa muda mrefu, na kwamba hivi sasa mapigano yanaendelea mtaa mmoja hadi nyingine, huku milipuko ya bomu ikisikika na moshi mweusi ukionekana na paa juu ya kijiji hicho cha kaskazini mashariki mwa Syria. Mamia kadhaa ya waandamanaji wa koti ya manjano wameshuka tena katika barabara za Paris hii leo kwa maandamano yao ya 16 ya kila mwisho wa wiki dhidi ya rais na dhidi ya sera za rais Emmanuel Macron. Waandamanaji walozungumza na vyombo vya habari kuhusu kupunguka nguvu na idadi ya wanaoandamana wanasema hawajavunjika moyo bado, kwani wanasema serikali inafanya mageuzi muhimu. Maandamano hayo yalianza mwezi Novemba mwaka jana kupinga nyongeza za kodi za mafuta ya diesel ili kupambana na mazingira, na kugeuka kuwa malalamiko dhidi ya sera na utawala wa Emmanuel Macron. Wengi wanaamini juhudi zao zitaleta matunda, na siku muhimu wanasema itakuwa March 16 pale mjadala wa kitaifa utamalizika. Mjadala huo ulianzishwa na Rais Macron mwezi Januari ili kuweza kusikiliza malalamiko ya watu hao kote nchini wanaodai haki sawa za kijamii kwa wote, wakidai serikali inapendelea maslahi ya matajiri. Lengo lake, anasema Macron, ni kujaribu kupunguza mvutano huo uliokuwepo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hii leo katika mjadala wetu wa Ijumaa, ikiwa ni siku ya Live Talk, tunamulika nini ambacho kinatokea katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hii ni swala zima la manyanyaso ya
watoto ama ukatili kwa watoto.
Kwa watoto katika eneo hilo la zima la Afrika ya Mashariki. Basi tutaangalia hali ilivyo, nini ambacho kinafanyika, kampeni zinasemaje, wale ambao wako kama watunga sera nao wanafanya nini, na nini ambacho pengine wanaharakati ambacho wanaweza kukijadili na kusema kwamba kinaweza kufanyika kusaidia na kuwalinda watoto wadogo hasa chini ya umri wa miaka 18. Mary Mgawe, tumekuwa tukishuhudia matukio mengi yakiripotiwa dhidi ya hawa watoto. Watoto wa kike, watoto wa kiume, bila kujali matukio yamekuwa yakitokea. Kwa mfano nchini Tanzania makaribuni walifanya uzinduzi wa kampeni ya ulinzi dhidi ya mtoto. Kwamba kusiwe na ukatili, na matukio haya yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mengi. Kwa hiyo kampeni hii ya ukatili wa kingono iratibiwa na mtandao wa jinsia TGNP ikishirikiana na wadau wengine wa haki za watoto, hali kadhalika polisi kule nchini Tanzania. Lakini pia huko nchini Kenya, Mary, kunatokana na ripoti mbalimbali ni kwamba kumekuwa na upungufu wa ripoti hasa kwa watoto wanasema chini ya miaka 18. Hawaripoti yale ambayo yanawatokea yakiwa ni manyanyaso ya kingono au manyanyaso kwa ujumla kwa upande wao. Shirika la Afya Duniani WHO nao limetoa ripoti likipendekeza kwamba lazima kuwepo na mipango thabiti ya kuweza kupambana na hali hii
na kumlinda mtoto mdogo.
Naam. Na kwa sababu pia kuna pengine maeneo mengine kuna imani kwamba haya mambo hayatokei. Mtoto hawezi kufanywa hivi. Au pengine hawaamini kama watoto wanafanywa mambo kama haya hasa watoto. Kwa hiyo basi tutaangalia haswala hili kwa kina, tuweze kuungana na wachambuzi ambao tuko nao. Tunaye Celestine Otieno. Yeye ni mwanaharakati na msimamizi wa kanisa julikanalo na Nairobi Christian kule nchini Kenya. Yeye pia anasema ni Mwafrika katika hali kama hili mtokea akiwa mtoto mdogo. Vile vile tunaye mwanaharakati na mwandishi wa habari nguli kutoka nchini Tanzania, Leila Sheikh. Hali kadhalika tutaungana naye mchambuzi mwingine kutoka huko nchini Kenya na Tanzania hapo baadaye. Lakini basi kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukaribisha. Karibu sana mwanahabari wa siku nyingi Leila Sheikh kutoka nchini Tanzania, mwanaharakati. Karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, nashukuru sande.
Bila shaka. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya, Celestine Otieno, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Bila shaka. Nianze na wewe Leila Sheikh. umekuwa ukifuatilia masuala haya kwa muda mrefu, unayafahamu matukio mbalimbali ukiwa ni mwanahabari mwenyewe, halikadhalika mwanaharakati. Nini ambacho kinapelekea mambo haya kuendelea kutokea? Yamekuwa kiripotiwa, sheria zipo, pengine utuambie sheria hazifanyi kazi, au kuna tatizo gani mpaka mambo haya inaendelea kutokea kila wakati? Tuangalie na tupe habari kwa upande wa Tanzania.
Kwanza kabisa, asante Sande kwa kunialika. Masuala ya unyanyasaji dhidi ya watoto yanakuja kwenye mafungu kadhaa, lakini nitaangalia mafungu matatu makubwa. Kwanza kabisa, kunajisi watoto, yani kuwa najisi kwa watoto kingono. Hiyo ni moja ambayo matokeo yameongezeka kwa kiasi fulani, na sisi tumefanya uchambuzi, tumefanya utafiti, tukagundua kwamba sio kwamba ni matokeo yameongezeka, bali matokeo yanayotolewa ripoti polisi yameongezeka, yani zile ripoti zinazotolewa polisi zimeongezeka. Hiyo moja. Kuna mauaji ya watoto maeneo ya Njombe, Simiyu, yamekuwa yakitokea kwa muda sasa, lakini tunayadhibiti kama taifa huku Tanzania. Na kuna manyanyaso mengine, kwa mfano watoto ambao wanakuwa wameachwa yatima. Sasa leo, kwa vile tunazungumzia masuala ya kunajisi watoto, ni kweli matokeo ni mengi, na mimi na wenzangu, mimi ni mwanachama wa TGNP, tumekuwa tukifanya tafiti na tumegundua kwamba kuna masuala kadhaa mengi ambayo yamechangia. Mojawapo ni kwamba, kwanza kabisa, kuvunjika kwa mfumo wa familia, ambao unakuta sasa watu tunakaa kwenye majiji, tunakaa kwenye miji. Sasa unakuta mama na baba wanakwenda kazini, wanaacha watoto nyumbani na wafanya kazi au na majirani. So, watoto wale hawana ulinzi. Mtoto akienda shuleni, haujui mtoto asubuhi anakwenda mpaka usiku, au kirudi nyumbani, hujui mtoto amefanya nini. Na hatuna muda wa kuongea na watoto wetu ili wapate ulinzi, na kuelekeza pia kwamba hili jambo linatokea, kuna aina fulani ya ukimya kuzungumza na watoto. Hiyo moja. Lakini pia kuna imani za kishirikina ambazo zimechangia kwa kiasi fulani watoto kunajisiwa na watoto kuuawa. Imani za kishirikina, kuna watu ambao wanaamini mtu akimnajisi mtoto atapona virusi vya ukimwi. Imani hiyo ipo bado, japokuwa kwa sasa inapungua, lakini imani ipo, na watoto wamekuwa kinajisiwa eti kwa sababu ukimnajisi mtoto unapona virusi vya ukimwi. Hiyo ni imani ya kishirikina. Watoto wameuawa Njombe, wameuawa maeneo kidogo ya Simiyu.
Ukiwa bado unaendelea Leila, hapo kuna pointi moja kabla sijasahau, umeelezea kuhusu kuwaeleza na kuzungumza watoto. Kuna ukimya, inamaanisha kwamba hii inatokana kwa wazazi ama walezi ambao wako karibu kabisa na wale watoto. Je, sasa hapa hebu tufafanulie, wewe kama mtaalamu ukiwa katika kampeni hii. Mzazi kama mimi natakiwa kufanya nini kwa mtoto mdogo huyu? Kwa nini nikae kimya? Natakiwa kumweleza, kutumia mbinu gani kumfahamisha?
Kwanza kabisa, wazazi wenyewe, sisi wazazi na walezi, sidhani kama tuna ule mwamko, wazungu wanaita awareness, mwamko kwamba lazima umweleze mtoto wako kwamba fulani au mtu yoyote akikushika sehemu yako nyeti, sehemu yako ya siri, usikubali. Mara nyingi sana hawatusemi hivyo. Ni kwa sababu tamaduni zetu za kimila zimejengwa kwa njia ambayo ni mwiko kuongea na mtoto wako kitu kama hicho. Zamani walikuwa mabibi, mashangazi wakiongea na watoto, lakini siku hizi huo mfumo wa kimila umevunjika. Sasa inabidi mzazi akae na mwanawe amweleze, wewe mtoto, angalia fulani, kama ni mwalimu, kama ni jirani, kama ni mpangaji, kama ni mtu ambaye unamfahamu, anaaminika, anakuja na kushika sehemu fulani, usikubali, utoa ripoti, njoo niambie mimi, au mweleze mkuu, mweleze mwalimu. Iwapo ni mwalimu anayekufanyia hivyo, njoo useme nyumbani. Hakuna kitu kama hicho, hatuna utamaduni huo kuongea na watoto wetu, na hicho kwa kiwango kikubwa kimechangia watoto kuto kufahamu. Na mtoto akinajisiwa, anaambiwa ukienda kumwambia baba au mama, mimi nitakuua au nitakuumiza. Basi mtoto ananyamaza kimya, mpaka unakuta mtoto ameumizwa kabisa, mpaka mtoto kabisa ameumizwa, ndo ha, wewe kwa nini ukusema? Atasema nini mtoto? Mama mtu, baba mtu wako busy kazini na biashara nyingine. Mtoto anaumia, ananyamaza kimya, maskini. Hivi majuzi kuna baba mmoja alikuwa anaoga na mtoto wake wa kike, mtoto wa miaka mitatu, si mine, anaoga na baba, anaoga bila nguo, anaoga na mtoto wake kike wa miaka minne bila nguo, akawa namnajisi mtoto. Itakuwaje? Haiwezekani. amekamatwa sasa hivi ameshafunguliwa mashtaka ya jinai na kesi hiyo imekwenda vizuri tu, lakini yule mtoto pia ameathirika. Na wewe mama uko wapi wakati baba anaoga na mwanae wa kike?
Hapo inakuja bakuni, inakuja huo mjadala kwamba jukumu la mzazi hapo kwa mtoto wake.
Ndam.
Haya. Kabla hujaendelea Leila Sheikh nikushukuru. Naomba hapo pole Leila Sheikh endelee kusubiri kwenye line ya simu. Tafadhali tunaye Josephat kutoka nchini Kenya, msikilizaji wetu ametupigia hapa anataka kuchangia kwenye hii mada. Josephat, karibu live talk ya Sauti ya America.
Asante sana nashukuru sana. Mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Swala hili ni swala la kusikitika sana, ya kutononesha sana, kwa sababu mara mingi wazazi wengi tumekipatia shughuli nyingi na tumeacha watoto peke yao. Siku hizi mzazi huyu anasema mtoto ni wako peke yake, si kama wakati ule ilikuwa mtoto ni wa jamii nzima. Hivi unapopata mtoto utaweza kumfundisha kitu fulani. Leo hii ukitaka kufundisha mtoto, mzazi yule atasema mtoto ni wako, wachana na yeye. Kwa hivyo tupate nafasi ya kukaa na watoto wetu, tuweze kuonyesha watoto hii ni nyang'ao, hii ni sindano ya kudunga, hii ni mwigo wa kusoma, ndio waweze kutua. Nataka kuuliza swali moja hapa yenye mnichanganya. Katika sheria zetu za Afrika, hasa kwetu hapa Kenya, mtu anaponakisi mtoto hatuna sheria kamili ya kuweza kufuatilia. Unasikia mtu kama amenakisi mtoto mkubwa wa miaka 18 kuenda juu, utasikia huyu mtu ako na mavazi hata ya roho akikumtetea katika mahakama, lakini mtoto huyu mdogo hana mavazi. Unasikia kiasema sheria, mtu amerarua mtoto mdogo akanakisi akafanyia vipuko, lakini huko kotini hakuna haki ya huyu mtoto.
Sasa kwa sababu tunao watetezi hapa katika line ya simu, labda wanaweza kuzungumzia kuhusu ile. Tuna mtetezi kutoka Tanzania nani?
Yupo kutoka Kenya. Celestine Otieno.
Labda tuambie sheria kule zinasema nini.
Na yeye mwenyewe pia alikuwa ni Mwafrika wa jambo kama hili.
Sawa sawa.
Kwa hiyo Celestine Otieno, karibu Sauti ya America, na kumbe msikiza msikizaji Josephat, utueleze na pia umjibu swali lake pengine kuhusu sheria zilizopo Kenya.
Asante Josephat. Kwa haya maneno mimi naiona kama vile mnavyosema, wazazi wetu walituacha wakishughulika na mambo ya kutengeneza pesa na wanasahau kuna wanae wadogo ambao wanawaangalia. Na hata licha hiyo, kuna pia hii ujamaa ama ujamii. Mi kwangu kunajisiwa ilitokea na ule mzazi alikuwa amemwamini ambaye namuita mjomba. So pia hiyo ilikuwa ujamii, na unapata pale kwa ile ujamii mzazi anamwamini sana, naona ni kama hivi haizi fanya jambo lile, lakini lilifanikia. Na uoga ilikuwa ni yule mtu alisema ya kwamba nikisema ataambia baba yangu, manake baba yangu ni mkali, singeweza mwambia kitu kama hiyo. Ile uoga ile ukali wazazi wako nayo na watoto, ndio maana unapata saa zingine pia watoto waezi kuwa wanafungulia mzazi roho yao kwa yale ametendeka. Na hiyo ujamii, ndio maana unapata watoto wako tu hapo wanatendewa mambo ambayo si mzuri kwao, na wanaumia. Na mimi nasema ni vibaya sana, kwa sababu unapata mzazi naye atajua mtoto amenajisiwa, na kwa vile aibu nataki watu wengine wajue, ataambia mtoto anyamaze. Na ukishaambiwa hivyo, utakuwa na la kusema, na huyu ni mjomba wako, mtaishi naye, na si wewe peke yake anakufanyia hivyo, anafanyia pia watu wengine. Na wazazi wanakubali wakijua huyu atakulinda, ana yeye ndio wamemwacha kwa mkono wako, wamemwacha wamepota kwa mkono wake.
Celestina, bila shaka sasa ulipopata ule uelewa na kujitokeza wazi kusema sasa mimi nataka niwe mwanaharakati, ili sio tu kwa ajili yako lakini kuokoa watoto wengine, sijui kama kuna lolote lililochukuliwa kisheria, kwa sababu naona msikilizaji wetu huyu alikuwa anaelezea kwamba hakuna sheria zozote zinazoshika mkondo huko Kenya vitu kama hivi vikitokea.
Huku Kenya wameachilia hayo maneno sana, kwa sababu hata ukipeleka kwa polisi hawashughuliki. Naona ni kama wanapewa mihongo, unapata hiyo kesi inaachiliwa mbali, ule mtoto anaumia. Hata wale ninaongea nao, tukienda kwa polisi unapata kuna mambo mengi sana yako kwa polisi kuhusu watoto, especially huku kwa slums. wenye waezi jiongelelea, na wakienda huko polisi nao wanataka wakishapewa kitu kidogo hayo maneno yataisha tu hivyo.
Kwa hivyo sasa
unapata hata kama
endelea sasa.
Hata kama tunajaribu kuna wenzetu wenye wako na organization different ndio wanajaribu kutitiza hii maneno kuangaliwa kabisa, lakini kifikia kesi ya watoto, nimeona hapo kwa kesi ya watoto bado wajatilia manani kabisa, na pia inaunganishwa na pia wazazi, manake pia wanachangia polisi kutofuatilia haya maneno, manake unapata ni mtu ambaye wanamjua, so watalipwa,
wanaona kama pengine
walipe polisi pia apewe.
Sawa Selesine, basi kama nimeelewa vizuri, Sande, ni kwamba sheria, kumjibu tu msikilizaji ambaye ameuliza swali, sheria zipo lakini naona utekelezaji wake ndio hafifu
tatizo. Sawa kabisa. Haya basi, tunaye pia Alex Munyere kutoka nchini Kenya, lakini kwa nanya simu tayari membo yupo Amiani kutoka Tabo Kenya. Karibu live toka Sauti ya Amerika, Amiani.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani vile umesema, kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Ni kweli vile ule mchanganyuzi anasema, sheria ndio zinatukosea kidogo. Lakini sasa kama nitaongea mara mbili, kama mwalimu alafu na kama mtu wa kawaida. Kwa mfano sasa hii mambo unajisi, utapata kuwa watu hawajielewa vizuri. Kwa mfano sasa kama mtoto ananajisiwa, utapata kuwa kuna vitu fulani natakiwa visifanywe. Kwa mfano asioge, alafu yale mavazi yasitupiliwe mbali, alafu uchunguzi ufanywe. Lakini kwa sababu watu hawana habari, huwa wanakosea, alafu ushahidi unakosekana. Alafu kitu cha pili ni wale watu tuna wanatuchungia watoto nyumbani, maids. Pia hao wazazi wote labda wanafanya kazi, na utapata kuwa wanawachia wale maids. Na sio msichana peke yake, ni pia mtoto mvulana. Anafanyiwa maneno kama haya. Lakini sasa wazazi wanaporudi nyumbani, inaonekana kuwa hawana habari yoyote, alafu mtoto anakaa tu vile kwa sababu walitishwa. Alafu mbali na hayo, wale watu wa jamii pia wanafanya vivyo hivyo. Pale shuleni unaweza pata mtoto labda anakuja shuleni na hajasema chochote nyumbani. Wewe kama mwalimu utajaribu kuangalia, wakati mwingine anakuwa mchangamfu, lakini kwa sasa sio hivyo. Uuliza, utapata kuwa amefanyiwa vile. Sasa inakuwa ni vigumu sana, utaanzia wapi kama mwalimu? Na hayo ndio matatizo. Sasa cha muhimu, nafikiri lazima sheria ichukue mkondo wake, na watu wafahamishwe kabla ya maneno yote kufanyika. Asanteni kunipa hiyo nafasi.
Asante sana, ni kushukuru Amiani kutoka Tabu, Kenya. Lakini pia tunaye mchambuzi mwingine wa masuala haya na ambaye yuko nchini Kenya, bwana Alex Munyere. Yeye ni mwanaharakati ambaye pia anafanya kazi na walemavu. Alex Munyere, umesikia kuhusu swala hili la changamoto la sheria kufuatwa, na vile vile huko nchini Kenya wewe umekuwa ukifuatilia masuala, tupo tueleze tu nini ambacho unafahamu kinakuwa ni changamoto kubwa kwa upande wa kutekelezwa sheria na sheria zilizopo.
Nafikiri vile wanenaji wamesema, ninakubaliana kabisa. Lakini Kenya tuko wazuri sana 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 katika kutengeneza sheria, lakini kuzitekeleza kidogo tuna mushkili kidogo. Na ndiposa sheria hiyo ya watoto peke yake ambayo iko na shida. Sheria nyingi za Kenya hazitii maanani, mpaka hata sheria za uchaguzi na mambo kama yale yanayoongoza jamii Kenya. Kidogo utekelezaji wa sheria kuna dosari. Sisi sana sana tunafanya na wale watoto ambao ni walemavu, na tuna ushuhuda wa watoto wengi na wanaonyanyaswa haswa mapenzi. Wengi wao ni wenye akili tahira, na wengi wanakuwa na shida, aidha hawajui kama wananyanyaswa kimapenzi. Kwao wanafikiria wengine, kwa sababu hawana akili ya kujua ya kwamba wamefanyiwa madhara, wanafikiria wanafanyiwa mazuri. Sana sana wengine hata wanapatikana na mimba zisizokuwa zimepangiwa na mambo kama yale. Tukirudi kwa watoto wale wengine ambao ni wa kawaida, tunajua kuna mambo mengi ya athari ambazo zimeletwa na mtandao. Utakuta wazazi wengi wamekuwa ni wazazi hawapo, wanaacha watoto wao, wanawadekeza kwa kuwanunulia simu za rununu, na hizi simu wanaingia kwenye mitandao, ambayo mitandao hii inawafunza watoto kuamini kwamba wanapogusa sehemu nyeti eti wamekomaa. Na kwa hivyo wale watoto wanapokutana na wale ambao ni wanawafanyia uhaini, wanawagusagusa tu na wanawaambia kwamba sasa wameanza kuwa wakubwa, na kwa hivyo wakubwa wanaendelea katika hali ya mapenzi, ngono na wanajisiwa.
Okay, mapendeleo yangu ni kwamba serikali ichukue hatua kwa haya. Kwanza tuko na county, kwa counties washughulikie haya makesi ambayo zinazochipuka, manake wanapopeleka ripoti hawatilii manani kwa ikiwa ni kesi yote ya mtoto. So mi ningeomba serikali iingilie kati na iweke hayo hizo kesi za watoto ziwe za kwanza na za kuhudumiwa kwa haraka, kwa manake wanapochukua muda kushughulikia haya maneno, wale watu wanawachiliwa na bado wanaenda huko mjini na bado watafanyia watoto wengine. Kama alimfanyia mmoja, akiachiliwa ataenda fanyia hata wa kumi, ambayo si nzuri. Na mimi ningependa serikali iingilie kati na pia isaidie kuelimisha watu wa kijiji. Kwa kila kaunti kuwe na watu ambao wanaelimisha wazazi, mtoto wako akibakwa asioge na asibadilishe nguo, ndiposa ikuwe ni evident. Kwa manake mtoto akibakwa wazazi watamuosha na itaenda tu hivyo. So ningependa waelimishe kwenye kijiji, waelimishe wazazi wa watoto, ndiposa wapate hiyo elimu, kitu yote ikifanyika nayo washughulikie watoto wao vilivyo.
Ni kushukuru sana. Asante sana kutoka kule nchini Tanzania, mwanaharakati na mwanahabari nguli Leila Shehe. Hali kadhalika ni mshukuru Alex Munyere, mwanaharakati kutoka nchini Kenya anayefanya kazi na walemavu. Hali kadhalika ni kushukuru Celestine Otieno ambaye ni mwanaharakati msimamizi wa kanisa la Nairobi Christian kuweza kushiriki live talk kutoka hapa Washington DC. Muda wetu ndio huo unakamilika. Tunakamilisha live talk kwa siku hii ya leo. Tupumulika manyanyaso ya kingono na watoto, dhidi ya watoto na namna ya kuwalinda watoto katika eneo zima la Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Beri Mgawe, kwa herini.
Naam, asante Sunday Shomari. Na hivi sasa basi tuna maliza kwa muktasari wa habari. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameahidi kuachilia huru wafungwa wote wa kisiasa na kupanga kurudisha wale wote waliokimbia ngambo kutokana na sababu za kisiasa. Akizungumza katika sherehe za kuzindua malengo yake ya siku 100 za kwanza utawala wake kwenye uwanja mkubwa huko Kinshasa hii leo. Karibu watu 12 wamefariki na zaidi ya 50 hawajulikani walipo bado baada ya bomba la mafuta lilokuwa linavuja kulipuka na kusababisha mkanyagano katika jimbo la kusini la Nigeria la Bayelsa hiyo jana. Maafisa wa ufalme wa Nembe katika jimbo hilo wanasema mlipuko huo ulitokea jana mchana na kusababisha moto mkubwa kwa muda mrefu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amepongeza makubaliano yaliofikiwa kati viongozi wanaohasimiana wa Libya juu ya kuandaa uchaguzi nchini mwao. Makubaliano hayo yalifikiwa siku ya Jumatano katika mji mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu kati ya waziri mkuu Fayez al-Sarraj anatambulika kimataifa na kiongozi jenerali wa jeshi Khalifa Haftar. Na hiyo ilikuwa ni muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.